Goddag, kære lytter. Velkommen til Vanvittig Verdenshistorie, afsnit
37.
37.
Ja, ja. Nu tror jeg sgu, den er der. Det er mit bud.
Det stoler jeg på.
Ja, og det skal du virkelig gøre, fordi jeg er typen, der styrer på mit shit. Jeg har skrevet et manus og alting.
Sådan.
Og det er selvfølgelig Vanvittig Verdenshistorie med dine værter, Alexander Janko, a.k.a. Pimpernik Åkerby og min medvært.
Pillelød.
Ja, tak. Cool. Jamen, lad os komme i gang. Jeg har noget øl med, og det vil jeg bare lige sige, at den her øl, det er en gave.
No.
Det er en gave fra en fan.
Nej.
Det er en gave fra en konkret fan, der hedder Stefan Larsen. Og det, der er med den her øl, det er, at det er faktisk en øl, jeg har nævnt i podcasten tidligere. Fordi den her øl...
Den dufter...
Ja. Den her øl, den hedder Duché de Bourgogne. Det er fra en af de afsnit, vi har lavet, som handlede om, hvor vi drak gøse, og hvor jeg sagde, at det her det er ligesom next level. Det her det er det mest hardcore. Det er det ikke. Det er ikke det mest hardcore, men det er relativt hardcore inden for specielt øl. Den her, den har...
Flemish art of brewing.
Og jeg kan dufte den allerede. Og,
ja, den dufter meget kraftigt.
Ja, så kan du lige fortælle lidt om glassen i dag, inden du drikker?
Jamen altså, det er to hvide krus. Som vi har manglet kraft krus hjemme, så gik jeg ned og købte to hvide krus i genbrug.
Easy. Det vi er ude i her,
ja.
Det er på alle måder specielt bryg. Fordi det er en flamsk øltype. Vi har tidligere drukket Orval, som også er en øl, jeg mener den er fra det område. Det her det er bare meget mere hardcore. Det her det er duften af hestepære og stald, og så konverteret til drik. Så det er simpelthen en hestepærestaldrik. Så skål.
Min bedsteforældre havde engang en rideskole. Den dufter præcis på den måde.
Skål.
Skål.
Der smager på varen.
Det smager jeg overhovedet ikke, som jeg regnede med.
Nej. Det er utrolig specielt. Den er sød. Den er utrolig parfumeret. Og så den, altså, den dufter meget af sådan hest. Mm. Men den smager ikke så voldsomt, som jeg egentlig husker den.
Det er faktisk alle sammen ting, der beskriver mig.
Ja, jamen det er faktisk...
Parfumeret, lugter af hest.
Smager slet ikke, som man forventer. Nej. Det er slet ikke så slemt, som jeg husker det.
Nå.
Det er meget specielt.
Nå, det er dig, der har taget dagens historie med i dag. Og det er det. Og forstå, det er efterladenskaber fra vores liveshow i...
Du sælger den godt. Ja, det er efterladenskaber.
Fra vores liveshow i København.
Det er det. Og i dag, der skal vi snakke om en ret vanvittig karakter fra 2. verdenskrig.
Okay.
Fordi...
Adolf Hitler.
Nej. Okay, lidt mindre vanvittig end men på nogle måder også vanvittig, men i en anden kontekst. Fordi i dag, der skal vi snakke om en fyr, som gjorde en ret stor forskel i den britiske hær. Og det er fordi, vi har en ret god track record. Vi har snakket om sådan nogle fyre. Men ham er, han var meget mere... Han var luftens helt, kan
okay.
man sige.
Okay.
Ja, præcis. Vi skal tilbage til den 21. februar 1910.
Luftens
helt. Ej, det er også... Det er meget sensuel stemme, du har på i dag. Mm. Det er meget hyggeligt. Nå, vi skal tilbage til 21. februar 1910, hvor Douglas Bader, han bliver født i London. Douglas, han kommer til verden og bliver født ind i en familie fyldt med kærlighed og omsorg.
Ej, hvor dejligt.
Ja, hans far er ingeniør. Hans far er ingeniør, og hans mor ved vi selvfølgelig ikke noget om, fordi hun er en kvinde fra starten af 1900-tallet. Så why bother? Og det er, ja, jeg er ved at få lidt lang løg over det her, men jeg kan ikke gøre andet, altså for helvede.
Det er derfor, vores mål er at fortælle om de kvinder fra 1800-tallet, der
rent faktisk gør nogle ting.
Der rent faktisk gør noget fedt.
Ja.
Fordi der er ikke, for hvad helt, der er ikke så mange af dem.
Nej, og jeg vil så bare lige sige...
Og det gør det ikke mindre imponerende, at det så er dem, der rent faktisk laver noget fedt.
Jeg kan faktisk sige, at en af de kommende historier, jeg har, handler også om en mand, men det kommer også til at handle sindssygt meget om den, han er gift med. For hun er på mange måder sejere, end han er. Så det er bare lige for at sige, at der er noget på vej, som bliver rigtig, rigtig godt. Hvor der også er en stærk kvindelig karakter. Så hold your horses. Det kommer. Det er en fantastisk kærlig familie, det her. Altså, bortset fra, at faren rejste til Indien, lige efter Douglas bliver født.
Nå.
Ja. Douglas bliver efterladt på Isle of Man sammen med sin mor og storebror, som er opkaldt efter faren. Så vi ved godt, hvad for en, der var The Favorite Child. Der er Frederick, og så er der ham den anden. Faren han rykker til Indien for at arbejde som ingeniør. Og da Douglas bliver 2 år gammel, der rykker familien simpelthen med ham til Indien.
Okay.
Jeg forstår ikke lige, hvorfor det skulle tage 2 år at vente med at rykke med. Men du ved, ting kan tage tid.
Men jeg tror, dengang handlede det også meget om det der med, at jamen, han var nødt til at etablere sig et liv derovre, før han kunne tage alle andre med, måske.
Det er selvfølgelig rigtigt. Der går så bare lige mindre end et år, før at familien rykker tilbage til London igen.
Nå, så meget liv havde han heller ikke fået til.
Præcis. Det er også meget at gå ud af det, for så bare sådan at bare sige, nu vender vi sgu lige snuden hjemme af. Don't get too attached. Who fucker vi af?
Kan du godt lide at gå i den nye skole? Ja. Nå, men det var synd.
Ja.
Skal vi hjem igen.
Ja, og det altså, så vi er, og der er vi sådan cirka 1914-15 stykker her. Og det er jo ikke fordi, at jeg siger, at faren ikke er fan af det gode familieliv. Men lige så snart første verdenskrig bryder ud, så skrider han igen. Fordi så skal han simpelthen til at være en del af herrens ingeniørkorps, og han tager til Frankrig og bliver der i nogle år.
Okay.
Ja.
Og på det, Vestfronten?
Ja, det okay, må det være. Yeah. Faren han er ret meget i krig. Så vi ved faktisk ikke rigtig, hvad han laver andet, end han er i krig. Vi ved, at han bliver såret i 1917.
Okay.
Og han opnår faktisk en rang af major. Så han laver meget krig.
Og han er god til krig.
Han er god til krig. Men han ender faktisk med at dø. Han bliver simpelthen så hårdt såret og dør på et hospital i Saint-Omer i Frankrig i 1922. Så han er ret hurtigt ude af Douglas' liv her, og har jo egentlig ikke rigtig været en del af det. Ej, de første 12 år, der har han måske set sin far et enkelt år eller to.
Han har brugt hans største del af hans liv på at undgå at
være der. Ja, præcis. Og det er sgu meget fedt, det der med svigt, ikke? Altså, det er en sjov ting. Moren, hun er selvfølgelig knust over at have mistet sin mand igennem så mange år. Men ikke så knust, at hun ikke gifter sig med den lokale pastor relativt kort tid efter. Altså sådan nærmest skræmmende kort tid efter.
Det lyder som konspiration.
Ja, man kunne næsten få tanken, ikke? Men han er jo en gudens mand, så der er selvfølgelig ikke
nej,
noget
selvfølgelig,
der. Nej,
selvfølgelig, de konspirerer
ikke. Nej, selvfølgelig, er du sindssyg mand. Familien, de flytter til Sprotsboro i Yorkshire. Og nu kan det lykkelige familieliv for alvor komme i gang.
Med stedfaren.
Altså, bortset fra den nye stedfar, han er pisselig glad med Douglas.
Nå, men det var hans anden far jo også, ja, præcis, det er meget, det er han vant til.
De er nærmest det samme, ikke? og det viser sig også, at moren, hun også er ved at være sådan lidt ligeglad. Der sker i hvert fald det, at Douglas Bader her, han bliver sendt op til sine bedsteforældre, og skal bo en stor del af tiden. Og det gør ikke ret meget godt for den her knægt, der for det første, altså, ja, altså han får ikke ligefrem en god indføring i, hvad der er op og ned i livet. Han har ikke rigtig nogen gode rollemodeller at læne sig op af. Så han bliver sgu lidt en rod af det her. Og det kommer også til udtryk i hans udadreagerende adfærd. Der er blandt andet noget ballade på et tidspunkt med en luftbøsse, hvor han lige kommer til at komme op og toppes med sin bror, om hvor nas det egentlig gør at blive skudt af sådan en.
Det går nas.
Ja, det vender i hvert fald med, at en af dem bliver skudt i skulderen på klodshold. Og jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvem af dem, der bliver skudt. og det er virkelig, men det er formuleret på en måde, hvor det virkelig kan være dem begge to. Men der er i hvert fald en af dem, der bliver skudt.
Nå.
Og den her diskussion om, hvor Nas det egentlig gør, den starter faktisk med, at Douglas han på et tidspunkt kom til at skyde en lokal kvinde igennem et vindue, mens hun var i bad. jeg antager det ved en fejl. Det er ikke sådan noget, som man kommer til at gøre ved et tilfælde. Eller med vilje, undskyld.
Eller så...
Jamen, jeg
det vil betyde, at han både var klam og voldelig.
Ja, præcis.
Fordi sådan det er også lidt bemærket, hun er i bad, og så alligevel tænkt, hende plukker lige.
Præcis. Ej, det er også lidt frækt. Men jeg tror, jeg skyder hende. Det er lidt federe. det er også et vildt dilemma at stå i som 12-13 år, ikke? Men det sker. Og det er formentlig en af de udslagsgivende faktorer for, at moren hun siger, at nu er det fandme nok. Altså, nu har jeg ikke investeret tid i dig de sidste 13 år, og så går du ud og laver sådan noget lort. Så gider jeg da slet
ikke tænke på alle de kræfter, jeg ikke har brugt på at give dig en god barndom. Og så gør du det her.
Det er som om, du svigter mig. Fordi, hvad fanden er det, der foregår?
Fordi jeg svigtede
dig. Bare fordi jeg sådan systematisk har svigtet dig igennem hele din barndom. Så synes du skal komme her og spille Fandango? Så er det ud, kammerat. Han bliver smidt på kostskole, simpelthen. Og,
okay, ja.
Fordi han er også ved at blive, han er blevet sgu lidt aggressiv også, udover det her med, at han har en kæmpe fascination for våben. Så er han også blevet lidt aggressiv, og det betyder simpelthen, at han ender med at blive smidt på kostskole, for ligesom at blive rettet lidt ind. Og det fede ved den her kostskole, det er, at han har faktisk mulighed her for at udvise, altså for ligesom at udleve sin aggressive side, igennem en masse fed sport.
Fedt.
Han bliver, surprise, rigtig, rigtig glad for rugby.
Ja, ja.
Så det dyrker han meget, og det der er sådan lidt en underlig ting, det er, at han er endnu mere glad for rugby, hvis modstanderne er markant større end ham selv. Så han spiller altså rugby mod nogen, der er 3-4 år gange over ham.
What?
Ja. Men han bliver
og
også
god. Der er ikke sådan noget, ligesom da man gik til, har nogensinde spillet sådan noget skolefodbold?
Ja, ja, det der, hvor der er sådan en klassetrin. Ja,
hvor det er sådan noget, at så hvis du spiller mod dem på en høj klassetrin, så fik du, så startede du med 1 point.
Nå, det ved jeg ikke, altså, det er ikke sådan, at du, det er ikke sådan, at, okay, nu kommer Douglas, han er kun 13, så han må lige give dig en kæverasler, før vi starter. Altså,
jeg må lige sparke jer i løgene 3 gange.
Præcis. Ja, fordi så får man ikke opbildet sådan 3 drenge på 16, når man lige starter med at få nogle korporlige spark lige i løgene, så er de jo ikke hævngage i sådan nogle unge
teenager. Nej, det bliver de ikke aggressive af.
Nej, overhovedet ikke. Nej, men han viser faktisk noget talent i forhold til rugby, fordi han ender sgu med at komme til træning hos en af de største rugbyklubber i landet, men det bliver ikke den vej, han ender med at gå. Altså, selvom han er god og sådan noget, så er der noget andet, der rent faktisk ender med at fascinere ham.
Okay.
For som 13-årig, der besøger han sin tante på en skoleferie, og hun er gift med en pilot fra Royal Air Force.
Wow.
En fyr, der hedder Cyril Birch. Og i løbet af den her ferie, der bliver simpelthen tændt en ild i den unge Douglas Bader. Og da han er færdig med det her, der bliver han simpelthen overbevist om, at han skal være pilot. Det kan være fordi, at der er en mandlig voksen, der rent faktisk bare antager, bare en my af interesse i hans liv, og tænker, det må være det.
Så altså, jeg skal være ligesom ham.
Han er, ja, præcis.
Han er det eneste gode, den eneste gode mand, jeg nogensinde har mødt.
Han er rar. Ja.
Han er, hold nu fast, et behageligt OK menneske.
Præcis. Dr. Spader er ikke en særlig boglig stærk type, men det lykkes ham faktisk at gennemføre skolen på fornuftig vis, og han overvejer kort at tage en universitetsvej. Han er faktisk blevet tilbudt en plads på Oxford, men han vil hellere på Cambridge, og det bliver noget værre palaver, fordi han gider godt det ene, men ikke det andet, og ja, det er lidt spoiled for choice, men alligevel ikke, og det bliver noget værre råd, så det vil jeg ikke gå dybere ned i. Men det, der så ender med at trække i ham, det er, at han vil hellere være, han ender simpelthen med at tage en tur hos Royal Air Force. I 1928, der begynder han i en alder af, ja, 18 år, og han kommer ret hurtigt på vingerne, altså han er ret god.
Han flyver gennem det hele.
Han er ret talentfuld til at flyve, han flyver lige gennem det hele.
Ja.
Han laver faktisk
sin... Det er alt for lang tid, før du opfattede det.
Ej, jeg tænkte bare, nu gemmer jeg den lige. Den får lige lov til at ligge et øjeblik. Han gennemfører faktisk sin første soloflyvning, efter at have siddet i en flyver i 11 timer og et kvarter med en instruktør.
Hold da kæft.
Altså, så forestil dig det her. Du sidder ved siden af en pilot herfra, fra Københavns Lufthavn til Thailand, og så flyver du hjem. Altså, det er cirka den skala, vi er i.
Altså
det er ret meget.
Det ville nok, jeg har været i Asien engang. Ja. Der sad også en flyver i 11-12 timer. Jeg fik ikke engang lov at styre med, hvor piloten sad ved siden af på vej hjem.
Du fik ikke lov til at dele peanuts ud.
Nej, jeg fik ikke lov til et skid.
Nej.
De blev så hys.
Sagt, de blev så hys efter 2001.
Jeg spurgte ellers pænt, og da jeg bankede på døren derinde, så overfaldt de mig. Jeg ved ikke, hvad det er for noget.
Det kunne være, fordi du kom med en Rambo-kniv, du havde købt.
Jeg ville bare gerne vise
det. Det var flot. Prøv at se, der er et kompas i bunden og alt muligt. Og fiskesnør. Du skal holde den for dig selv. Han er ret god til at flyve. Altså, han kommer hurtigt på vingerne, kommer hurtigt lov til at flyve selv. Men han er også stadigvæk lidt en bølle-type. Ja. Altså, han er sgu stadigvæk lidt sådan rod, ikke? Fordi i sin kadettid hos Royal Air Force, der fortsætter hans interesse for sport, og han begynder at spille både hockey og går til boksning.
Det er alle de aggressive sportsgrene, han altså, vælger.
Det er også bare det med, at han vælger to nye sportsgrene, som begge to har voldstone over sig. Den ene af dem, det er sådan en subtil vold, og den anden, det er straight up bare vold. Altså, boksning er jo bare vold.
Det er bare at slå hinanden i hovedet.
Det er bare organiseret vold.
Altså, jeg kommer fra Herning af, hvor vi er meget stolte af det der ishockeyhold, vi har. Blue Fox.
Som er rigtig god til at slå tænder på andre.
Hvor, men, vi kan jo se i statistikken derude, at antallet af overfald, altså der sker i byen, er lavere de dage, hvor der er ishockeykampe.
Ja, fordi de går bare ind på stadion og tæver hinanden.
Ja, fordi så de der ishockeyfans der, det er jo alle dem, der er voldelige, så de går derind, og så får de rasset af.
Og så går de bare helt sende hjem igennem byen.
Ja, så er det bare sådan, det kaster med blomster ud.
Og har det bare hyggeligt. Ja, de slapper helt af på en anden
kysser
måde.
Kysser alle på vej hjem.
Ja, der er en helt anden ro over Herning, når der har været Blue Fox.
Ja, Blue Fox vandt.
Jeg har slået 3 tænder ud fra en fra Varde.
Til gengæld, hvis de har tabt.
Ja, så er der. Har jeg fortalt
så brænder formaten.
Har jeg fortalt dig den historie om, at jeg engang havde en veninde, der boede i en by på Djursland, hvor man kunne være sikker på, at hvis Danmark de tabte en landskamp, så var der et røveri i den lokale bank dagen efter?
Nej, det lyder...
Det er ikke engang løgn. Der var seriøst en fyr i byen. Han boede midt i byen. Og hvis Danmark de spillede landskamp, og de tabte, så gik han op og lavede enten indbrud, eller han begik et røveri. Og det var sådan...
Hvorfor? Fordi han spillede på kampen, eller?
Nej! Han var vred!
Som om banken...
Jeg ved det heller ikke.
Det er også Ole Bank med den spasser.
Præcis.
Han tager for, at hans hold, de taber,
det var vildt,
når de altså spiller mod Spanien.
Og det var også bare for sindssygt, fordi den der bank, der var i byen, altså det var vidderligt, den var måske dobbelt så stor som en pølsevogn. Altså der var ingen plads.
Nej.
Så det var vidderligt. Det var før, det var før, der var ATM-maskiner og sådan nogle ting. Altså du kunne ikke hæve en ærlig 100 kroner sædel, mens du gik ind i en bank.
Nej.
Det lyder da, som om jeg er 80 år gammel, men der var virkelig, der gik en historie om, at hvis Lars ned på Hovedgaden 3, hvis han så fodbold med åbne vinduer, du kunne høre, hvad der stod, alt efter hvor højt han råbte, det kunne du høre gennem hele bilen.
Så bare man gik ind ned og låste boksen.
Fuck, vi fik tæv i går. Bare ikke der døren. Jeg kan se, han kommer. Og det var virkelig så sindssygt. Altså, det var sådan noget, det kunne godt være, det ikke var hver gang, men det var sådan noget, det var sket en 4-5 gange, da jeg lærte hende at kende. Det var helt sindssygt, altså, men igen, Jylland, vi elsker det. Udover at han går til de her voldsport, tæskesport, så begynder han også at lave en del ballade på skolen, og deltager blandt andet i nogle illegale racerløb på motorcykler i bil.
Okay.
Og han ender faktisk med at få nogle seriøse advarsler fra hans overordnede. Men det kommer aldrig til mere end det, faktisk. Jeg tror måske også, at det handler om, at han er også ret god, så man har ikke lyst til at... Altså, det er jo sådan, det er i her. Mm. Altså, du kan være den største dumme svin, men hvis du er rigtig, rigtig god...
Til at plukke nogen.
Ja, til at plukke nogen, så gør de da ikke rigtig
noget. Men det er også bare sådan, tør man gå hen til nogen, der er vildt god til at dræbe folk, og så sige sådan, du er lidt pikhoved.
Du er lidt en psykopat, er du ikke det?
Er du lidt en pik?
Så vender han sig bare på storm, bare med 50 kaliber. I luften er han også relativt dumdristig.
Okay.
Fordi altså, han er god nok til at blive udtaget til nogle konkurrenceflyvninger, hvor han placerer sig højt, og han bliver faktisk også gjort til en pilot i den 23. eskadrille. Som er der, hvor han ender efter en tid. Og der viser han også sine friske sider. Fordi han laver blandt andet ret mange stunts, og ret meget luftakrobatik i de her fly.
Han er lidt ligesom ham fra Top Gun.
Ja,
Tom
det er
Cruise
han lidt.
I Top Gun, jamen, der også laver lidt. Stunts.
Ja, og det gør han, mens han flyver træningsmissioner. Og det er flere gange ved at gå galt. Blandt andet, da han under træning, der flyver de i de her, i nogle fly, der hedder Bristol Bulldog, som er nogle træningsfly, de har. Mm. Og der... De her fly, de har et problem, fordi at de har nogle stabilitetsproblemer, når hastigheden ikke er ret høj. Altså det er, når man er ved at lette, så ryster de sgu lidt. Men det ser Douglas sgu mere som sådan en unødvendig sikkerhedsting. så han begynder også at lave stunts, barrel rolls og alt sådan noget sindssygt. Vender flyene over hovedet og sådan noget, mens han flyver med lav hastighed. Og det er ved at gå galt, altså han er ved at lande forkert et par gange. Og han får også nogle reprimander, men det, der sker åbenbart ikke noget. Det er faktisk sådan, at på det her tidspunkt, der er 30% af de uheld, der sker i forbindelse med regelbrud, de resulterer i, at folk de simpelthen dør af det.
Okay.
Men den statistik, den skider Bader altså på. Og en dag, konkret, der er en dag, hvor han har været til en våbentest, hvor han har skulle skyde, mens han var i... De har jo sådan, at de har med, altså
ja,
maskingevær.
De sidder med en maskingevær i den ene hånd, og så rettet i den anden.
Jeg tror faktisk, der er en knap, og så sidder der to maskingevær i selve flyveren.
Nej.
ja, altså der,
nogle gange så skyder de uden at holde på rattet.
Nej, men han har simpelthen, der har været en våbentest, og han har skudt relativt dårligt med de her maskinpistoler, og det pisser ham af, hans kammerater, de giver ham noget gas for det her. Så han vælger simpelthen at hoppe op i et fly og lave akrobatik for lige at bevise, at han kan have kraftedeme godt fly.
Ja.
Og det betyder også, at han har den overordnede, der simpelthen giver ham seriøs reprimande. Men det fører ikke til en formel sag. Altså igen, hvis du forestiller dig scenen fra Harry Potter 1, hvor Harry han flyver for første gang, hvor man han tror, at nu er der ballade, så er der ikke ballade. Fordi det viser sig, at hans overordnede... Altså hans...
Jeg elsker sådan, at nu har vi også... Vi har udgivet det her corona-afsnit.
Der var også en Harry Potter. Jamen, du ved, hvordan det er. Jeg har været i karantæne for helvede. Jeg laver ikke andet. Nej, men det viser sig, at det er fordi Dr. Spaders egne overordnede, de er ret large med, at han laver stunts i deres fly. Og det er jo så måske også fordi, at de her akrobatikøvelser, som han fyrer af, det er ikke uden bagtanke. Fordi den her 23. eskadrille, hvor han er i, de er ubesejret i en ret stor flyvekonkurrence, der bliver lavet i hvert år ved det, der hedder Hendon Air Show.
Okay.
De vandt titlen i 1929, i 1930, og i foråret 1931, der vinder Douglas sammen med hans kollega Harry Day, der vinder de også trofæet.
Okay.
Så han er jo også nødt til at træne det på en eller anden måde. Og det bliver så sådan lidt ureglementeret, men han gør det stadigvæk.
Det er faktisk lidt ligesom Harry Potter, ja. Hvor det er sådan, jamen det er okay, at du...
Du fik jo Quidditch-pokalen, ja. Så det er alt er godt.
Jeg glæder mig til senere, når han dræber Voldemort.
Åh, du er overraskende tæt på.
som jo er Wizard Hitler, så vi flyver bare ned og plukker.
Lige præcis.
Vi har førerfrit forår stadigvæk i øvrigt.
Ja, og det går ikke. Jeg tror bare, vi må give Reinvik de der øl, og så køre videre.
Ja.
Han har ligesom noget at kæmpe for, og noget at holde sig skarp på. Men det er ikke uden, det er så ikke uden pris. Fordi den 14. december 1931, der sætter Dr. Spader sig op i en Bulldog Mark II flyver på Woodley Airfield. Du kan godt høre detaljerne, jeg skruede af vejret, så det er altid godt. Og det gør han for at træne nogle af de her akrobatikrutiner. Og det mener han, så er en eller anden urensagelig årsag, de skal foregå relativt tæt på jorden.
Ja, det er klart.
Og det er altså, selvom alle piloter, de har fået at vide, at man skal holde sig over 150 meter hele tiden.
Mm.
Altså 150 meter.
Op i luften.
Ja. Han skal holde sig over 150 meter, og han må ikke lave akrobatik ved en lavere højde end 610 meter.
Okay.
Så man skal relativt højt op. Men vi ved jo godt, at Dr. Spader, han giver ikke en skid.
Han er
pisselig glad. Så han træner nogle af de her rutiner lidt tættere på jorden.
Okay.
Altså meget tættere på jorden. Altså faktisk så tæt på jorden, at da han laver en specifik øvelse, hvor han laver et rul med flyet, der får den venstre vinge sgu lige fat i jorden.
Ej.
Jo. Og så styrer der flyet.
Ja, det er klart. Ja, det er jo derfor, de sagde, at han ikke skulle flyve så tæt på jorden, en idiot.
Det er sådan den omvendte Icarus. Du må ikke flyve for tæt på solen, du må ikke flyve for tæt på jorden. Hvad er så svært at forstå i en fucking hat? Dr. Spader...
Jeg skal også bare have den der mentalitet om, hvad er det værste, der kunne ske? Ja, det der.
Hvad er det værste, der kunne ske? Altså, er det styret ned, eller hvad? Ja. Ja, der er ikke mere, Douglas. Det var det værste, der kunne ske. Og hvis du kan kigge på de fem grave, der ligger derovre, det er et konkret eksempel på, hvad der sker, hvis man fucker med de her regler.
Du vil lige så godt gå over og pisse på graven.
Ja, præcis. Det har jeg gjort.
Det er det, du gør.
Nå, Bader, han bliver sgu fragtet til et nærtliggende hospital. Han overlever.
Okay, ja.
Men det ser ikke godt ud. Det går sgu slet ikke, for han får sgu amputeret begge ben.
Nej.
Jo. Først så ryger det højre, og et par dage efter, der ryger det venstre.
Nå.
Ja.
Så er det slut med air shows.
Ja, det er jo et stort problem, kan man sige, fordi, du ved, han er jo ligesom pilot, og det kræver ligesom noget bentøj.
Det er også fucking ærgerligt, det er det, han taber den på. Altså, hvor det sådan...
Ja, hvad tænker du, at han var blevet skudt i begge knæ, efter han blev taget til fange? Det havde været bedre.
Ja, det var sådan bare fordi, at... Det var bare fordi, han er en idiot, jo.
Ja, ja. Fuldstændig.
Det er lidt ligesom, nu siger jeg ikke, at han er en idiot, det er han ikke, men det er lidt ligesom, da Jason Watt, det der gjorde, at han endte i kørestol.
Det var motorcykelulykke.
Det var motorcykelulykke. Ja. Altså, hvis det havde været Speedway,
Eller hvis han havde været på banen, ja, altså kørt Formel 1, så havde man ligesom
så
bedre...
Så havde der været noget andet. Ja, ligesom det er rigtigt. Christopher Reeve, der spillede Superman, ikke? Hvis han var faldet ned, mens han havde spillet Superman og brækket ryggen og endte i kørestol...
Så havde man ligesom sagt, det var han sluttede på toppen.
Ja, så havde man tænkt sådan, hold kæft, han dedikerede sig til rollen. Ja. Han faldt af en hest.
Ja,
altså.
Ja, det er ikke godt. Her viser Douglas, altså i forbindelse med den her ting her, der viser Douglas også, at han ikke sådan lige er til at slå ud, fordi han udfylder faktisk sin logbog, efter han er blevet opereret.
Okay.
Og han skriver om ulykken, og det her det er direkte citat. Mm. Crashed, slow rolling near ground, bad show.
Ja, det har været bad show.
Og det var det.
Okay.
Altså igen, der er ikke nogen grund til at sidde og tude. Vi skal bare videre.
Det er også bare meget fedt, at han lige slog af med sådan, der var ikke nogen, der klappede.
Ja, præcis. Jeg døde på scenen.
Bogstaveligt talt.
Han lader sig sgu ikke slå ud af det her. Altså det er jo bare, igen, ligesom han har det med regler, sådan har han det også med den her lille teknikalitet, med at han ikke har nogen ben. Fordi han er ikke færdig med at flyve.
Nå.
Han er faktisk kun lige begyndt, hvis han selv skal sige det, ikke?
Han får 2 træben.
Ja, præcis. Over de næste 6 måneder, der kører han det mest sindssyge genoptræningsforløb nogensinde. Og det gør han blandt andet iført, skulle jeg næsten til at sige, fordi det er ret store mængder. En ret solid dosis morfin, som ligesom holder ham smertedækket.
Ja, selvfølgelig.
Og det betaler sig. No. Fordi efter 6 måneder, der er han sgu på benene igen.
What?
Altså ikke hans egne.
Nej.
Men nogen andre.
He's rolling.
He's rolling in it. Ja, de ligger formentlig, altså hans egen ben ligger formentlig på en eller anden landingsbane.
They see me rolling. They hate him.
Jeg troede i øvrigt, og det er bare
patrolling
lige
patrolling and try me cat from flying dirty.
Så kom der også lige lidt Charmeleon. Det er rigtig flot.
Charmeleonaire.
Og Charmeleon, og rapper har det jo ikke på samme måde strikse regler omkring, at man bare plagierer. Altså det tager de egentlig okay.
Ja.
Så det er jo bare en tribute.
They will put a cap in my ass.
Ja, good luck with that.
It's a big ass.
Så er det ikke good luck with that. Hvis den står røv, så er den jo nemmere at ramme for fanden. Jeg har tænkt lidt over, fordi der stod meget specifikt, at han havde taget ret meget morfin for at kunne holde sig kørende. Er det ikke et tegn på, at der er noget, der er, som det ikke skal være?
Jeg er heller ikke sikker på, at det er nogen god idé at flyve, hvis du får morfin.
Nej, men lige nu her, der går han jo bare, så at sige. Han træner jo bare til at komme op og gå almindeligt, ikke? På proteser.
Ja, okay.
Men problemet er bare lidt, at det lykkes jo for ham. Så han beviser jo bare, at smerte, det er bare svaghed at forlade kroppen. Og efter de her 6 måneders genoptræning, der er Douglas ikke bare i stand til at gå mere eller mindre normalt.
Det er også sådan, at han har været på så meget morfin, at den, du ved, sådan, når han er vaklet, når han sådan er stavret rundt, de har været i tvivl om det, fordi at han er ved at lære at gå, eller om det er, fordi han er bare
helt skæv. Ja. Ja. Han er ikke bare i stand til at gå efter de her 6 måneder. Han er i stand til at køre bil. Han er i stand til at danse. Han er kraftedeme i stand til at spille golf.
Okay.
Han hygger.
Fuck, man.
Hvad er problemet?
Han er... Nå.
Ja. Og nu skal han op og flyve.
Jeg vil gerne se, hvad for nogle moves han laver.
Jeg tror, han er altså typen... Det er sådan en... Han laver ikke, hvad den hedder, The Charleston.
Nej.
Fordi så han skal ligesom låse knæene i 45 grader, for han kan gå i gang. Så det bliver lidt et sløvt move.
Det bliver noget med at vrikke med skuldrene, og så lige...
Jeg tror, han laver...
den, hvor han sådan peger ud.
Ja, peger ud i luften.
Til alle de søde damer.
Ja, lige præcis. Så kan de tage med hjem.
Og han sidder nede i knæhøjde.
bare peger på deres kønsorganer. Yes.
den der.
Han skal op og flyve igen.
Ja, selvfølgelig.
Yes. Så allerede i juni 1932, altså 7 måneder efter styrten, der sætter han sig kraftedeme op i en ny flyver.
Fedt.
Yes. Og så tager han lige en solotur. Og det klarer han til perfektion. Der er ikke noget at sætte en finger på. Der er bare ikke nogen fodpedaler, man lige skal lære at betjene på en bestemt måde. Men det kan han i hvert fald.
Nå.
Og det er fuldstændig sindssygt.
Det er noget med nogle... Det er sådan Mr. Bean-agtigt. Det er sådan et kosteskaft.
Contraption.
Og en mursten. Altså,
nu skal det ikke handle alt for meget om Jason Watt, men nu har jeg jo faktisk været så heldig at møde manden og snakke rigtig nørdt biler med Jason Watt over en længere periode. Og det, der er sejt ved Jason Watt... Altså, der er mange ting, der er sejt ved Jason Watt. Men en af de ting, der er ret sejt, det er, at i hans hyperbil, han har sådan en Ford GT... Ja. Der er jo håndstyring i.
Ja, ja.
Så han har jo speeder og han har jo speeder og paddle shift gearkasse i hånden.
Ja.
Så han sidder jo vitterligt som tusindårsfalken, hvor der bare er et håndtag, der siger halv kraft eller nul gas, halv gas, fuld gas. Og det gør hyperspeed. Han så samtidig hyperspeed, og det gør han simpelthen imens han styrer og skifter gear.
Hold da alt
sammen med hænderne. Han er sindssygt til at køre bil. Ja. Og især når man tænker på at manden, han mangler ligesom
førligheden i halvdelen af kroppen.
Præcis. Altså, jeg har været ude at køre med ham, han kører ret godt. Når man tænker på, altså, han kører ikke bare godt, når man tænker på, hvad han har af problemer. Han kører bare godt, færdig arbejde. Så det var bare lige for at sige, kæmpe oprejsning der.
Ja, elsker Jason Watt.
Ja, kæmpe stor fan. Han er fandme sej. Ham kan jeg godt lide. Nå, vi skal videre. Det, der er problemet, det er, at han skal sådan lige overvinde, fordi en ting er, at han godt kan flyve, men anden ting er, at han skal så også lige overbevise Royal Air Force om, at han godt må flyve.
Mm.
Og det er åbenbart svært at få lov til, fordi altså det får man altså ikke bare lov til. Og man skal jo tænke på, at han har lige overvundet sig selv og almindelige fysiske begrænsninger, men han kan sgu ikke lige vinde over vores lærerforsbyråkrati.
Fordi han papirarbejde, det
var min største svaghed. Det var djøfferne.
Så god var han heller ikke i skolen.
Nej, præcis. Ej, men han får faktisk som udgangspunkt lov til at fortsætte i Royal Air Force. Fordi han kan faktisk, han bliver vurderet egnet til at opfylde alle Royal Air Force fysiske krav. Men i april 1933, der bliver den beslutning omstødt.
Nå.
Og det er simpelthen, det er fordi, at for at være en del, for at være et fuldbyrdet medlem af forsvars/angrebsstyrken, så er det simpelthen ikke lavet sig gør ifølge lovgivningen, hvis man ikke har nogen ben.
Står det i loven?
Åbenbart.
Der står alt i loven.
De facto, så får han sparket. Og må ende med at tage til takke
med. Og kan ikke engang sparke igen.
Præcis. Dylen. Og han ender med simpelthen at tage sig et deskjob for et oliefirma, for Shell.
Nå.
Og så gifter han sig med sit livs kærlighed.
Nå, det er jo godt for ham.
Ja, og det var det. Ej, det er bare pis. det er først nu, det vilde, det starter. Fordi i løbet af 30'erne, slut 30'erne, der begynder vores helt her ligesom at fornemme, at der er noget gære. Der er ballade i Europa, det kulminerer selvfølgelig, at krigen bryder i 1939. Og han begynder faktisk allerede at kontakte Royal Air Force i 1937, fordi han gerne vil tilbage i en flyver. Så han er ikke færdig, bare fordi de siger, at du ikke må. Så han siger, jamen det må jeg gerne. Jamen prøv at høre, det kommer ikke til at ske. Hvorfor ikke? Du har ikke nogen ben.
Okay, jeg ringer igen i morgen.
Ja, detalje. Hold nu kæft. Det starter selvfølgelig med nej, men i takt med, at det europæiske lokum det bliver mere og mere varmt, så bliver det til et måske. Og da krigen ligesom nærmer sig, der kommer han sag faktisk i en høring. Og det viser sig, at de kan faktisk godt, hvad kan man sige, de kan godt bruge en til at sidde på sin flade røv og lave noget papirarbejde. Det skal han ikke bede om.
Nej, det har han gjort.
Lige præcis. Og heldigvis for ham, så har han en ganske god, vanvittig verdenshistorie klassiker i ærmet, nemlig Good Old Nepotism. For Bader, han kender simpelthen en af de mest indflydelsesrige folk i Royal Air Force, og han bliver personligt anbefalet som pilot, og så bliver han selvfølgelig kaldt ind til tests,
ja,
uden yderligere spørgsmål.
Nej, det er klart.
Ja, præcis. De her tests, de foregår både i teori og praksis, og han nailer helt lortet og genvinder simpelthen sit green flag til flykørekort. I november 1939, der flyver han igen, 8 år efter han sidst fløj. Han starter i et lille træningsfly, og lige så snart han er oppe i 180 meters højde, så flipper han sgu lige flyveren. fordi why the fuck not? Altså, hvad kunne gå galt?
Hvad vil de tage armene?
Kom lige. You've got no bloody legs left. Yes, I have.
Just a flesh wound.
Just a flesh wound. Gennem den næste måned, der træner han som en gal, og ender med faktisk at kvalificere sig til at flyve i Royal Air Force Spitfire fly.
Okay.
Som jo er et af de mest ikoniske militære fly, ikke bare i 2. verdenskrig, men også nogensinde. Og han skal simpelthen lige igennem en 3-4 forskellige fly, før han bliver klar til at flyve Spitfire'en. Men på grund af hans dedikation, så går det simpelthen så stærkt. Altså, det tager cirka en måned til halvanden, og så er han der. I januar 1940, der bliver han en del af Royal Air Force 19. eskadrille ved Cambridge. Og der er han altså en af de ældste gutter.
Okay.
Han er 29 år. Og det siger altså bare noget om, hvor vi er på, altså hvad det er for en virkelighed, vi lever i, når en af de gamle, det bliver næsten af 30, ikke? Og næste mange måneder, de går som en kombination af træning, både på landjorden i teknik og i luften, hvor han så bruger en del tid på patruljeflyvning, hvor han våger over luftrummet over de allieredes forsyningsskibe.
Ja.
I løbet af de her måneder, der lykkes ham faktisk også at smadre et Spitfire-fly. Og det er fordi, at da han letter, der glemmer han skulle lige at indstille propellens hastighed. Det er sådan, at den har ligesom sådan en, du ved, ligesom en hastighed i en traktor, eller en havetraktor. Der ligesom har, du har kanin og gepard.
Ja, og skildpadden.
Skildpadden og kanin, ikke? Og der starter man på lav og skruer op. Han skruer bare op. Og så vender han sgu lige næsen i jorden med 140 km i timen. Bader, han slipper med lette knups, og han hopper op i et andet fly og får lettet rigtigt, kommer ligesom bare videre. Samme aften, der konstaterer han, at hans benproteser, han forstår det ikke. Han går lidt mærkeligt, da han går derfra.
Ja.
Og så viser det sig kraftedeme med, at de her benproteser, de er blevet klemt så voldsomt under styrtet, at de simpelthen bøjer den forkerte retning. Hvilket vil sige,
han har haft grisetær.
Ja, men det vil så også sige, at hvis han ikke havde mistet sine ben dengang, så havde han 100% mistet dem nu.
What?
Så han havde siddet i en situation, hvor han er sådan lidt, ja, de fik mig ikke den her gang.
Dem har I taget.
Han har styrtet med et fly 2 gange, og begge gange, der havde han teoretisk set mistet begge ben. det er simpelthen, altså, du kan ikke skrive det lort. Han kommer ikke i karambolage med fjenden før i juni 1940. Han har skiftet eskadrille på det tidspunkt, og er en del af 122. eskadrille, og der bliver han simpelthen sat ind for at sikre luft mod der bliver han simpelthen sat ind for at sikre luft overtaget ved den engelske kanal, særligt omkring byen Dunkirk, hvor en masse soldater ligesom skal evakueres som en del af den her Operation Dynamo.
Som en del af den her Christopher Nolan-film.
Lige præcis, ja, præcis.
En god film, i øvrigt, man skal tage og se den.
Ja, for helvede. Det er pisse, det er pisse godt.
Fantastisk film.
Helt vildt.
Batman er bedre.
Ja, det er just a fact. Dark Knight er bedre.
Ja, det er den.
Det er den. Men stadigvæk
kan se en god film.
Jamen, igen, start med den ene og tag den anden. Altså, du kan godt springe over Batman Begins. Fuck, det er lort. Yeah. Bare tag Dark Knight, og så Dark Knight Rises.
Det er fedt, hvis Batman var med i Dunkirk.
Og det er også været godt. Altså, det var en kortere film, vil jeg sige.
Hvordan skal vi få dem ud? I will help.
Så smed bare den der bombe. Det er meget smart. Nå. Tyskerne, de har på det her tidspunkt invaderet Luxembourg, Holland, Belgien og Frankrig, og selvom de allierede ligesom havde forsøgt at stable noget forsvar på benene, så er det ikke rigtig gået som håbet, og de har ligesom brug for at trække sig tilbage til den her strand omkring byen Dunkirk. Stor evakueringsmission. Der er ikke ligesom set noget i lignende skala siden dengang. Og der ligger helt sikkert en hel episode i det, men det skal vi nok nå til en anden gang. Den 1. juni, der er Dr. Spader i luften over området, og han kommer i kontakt med en tysk Messerschmitt BF-109, som han med to maskingevær salver, simpelthen bare lige for høvlet i gulvet. Det er så teknisk set i vandet. Færdig. Lige præcis. Senere samme dag, der bliver han faktisk krediteret med også at beskadiget endnu en maskine.
Okay.
Ja. Og i de følgende par uger, der skyder han yderligere to fly ned, og sådan fortsætter mønstret faktisk under det meste af evakueringen. Og i sine erindringer, der beskriver Winston Churchill, at den her luftstøtte, der var over Operation Dynamo, var en vigtig brik i at lykkes med at få de her 300.000 soldater reddet væk fra tyskerne. Og selvom Royal Air Force, de rent faktisk lider et større tab af fly under missionen, så er Bader og hans eskadrille en af de grupper, der gør en seriøs forskel i forhold til også at få pillet nogle af de tyske fly ned.
Ja.
Efter en måned i luften, der bliver Bader i juli 1940 gjort til leder af en anden eskadrille, 242. eskadrille. Og det er en ny gruppe, som primært består af kanadiske piloter, som har fået altså røvfuld af tyskerne i slutningen af 1939 under slaget om Frankrig. De er ikke kæmpestore fans af det her med at gå i krig.
Nej, de er jo
ja, de har fået tæsk jo. Ja, og de har fået tæsk. Men nok også mest, fordi de er kanadier.
Det er jo Amerikas franskmænd.
Ja, det er det. Det er det. Men Bader, han formår faktisk at få gentændt deres gnist, og få gjort dem klar til mission allerede i starten af juli 1940. Og det er ret heldigt, fordi dagen efter, at eskadrillen de er blevet klar igen, der vælger tyskerne simpelthen at forsøge at invadere England. Oh. Så det er egentlig meget god timing.
Det er godt ramt.
Er I klar? Ja. Hvorfor? De kommer nu. Super. Godt nok. Jamen, så kører vi.
Er I klar? Ikke helt. Det er synd.
Ja, så er vi fucked. Allerede dagen efter, der får Bader faktisk, allerede dagen efter, de er blevet sat ind, der får Bader simpelthen meget tysk fly ned i luftrummet over Norfolk, og hvor han får simpelthen øje på et mindre bombefly, der er på vej mod kysten, og han er på patrulje alene. Han bliver selv beskudt, men bliver ikke ramt, og så affyrer han sig selv to salver, som simpelthen får flyet til at styre det her.
Hold da kæft.
Ja.
Men han har været ret god til at undgå at blive ramt.
Ja, indtil videre i hvert fald.
Men jeg tænker, det er, fordi han lavede sådan nogle syge lufttricks.
Ja, det er det. Han har bare luppet. De har tænkt, hvad fanden? Hvor blev han af? Og så kommer de bagfra.
Nu er han nede i en højde, nu tør han ikke lave tricks. Hvad fanden, så gør han det alligevel, hvad for noget?
Du ved, han vender på hovedet, og så letter han.
Det er eller tysker, de tænkt, slap af, mand, du kan miste begge ben på det der, mand.
Lige præcis.
Du kan spække en ben end gelåsen.
Gelslossen.
Gelslossen.
Det her, det fortsætter simpelthen de kommende måneder, hvor han og hans eskadrille, de løbende skyder ret mange tyske fly ned. Ja. Nogle dage faktisk helt op til 10 styks.
Hold da kæft, det er også en god kill-death radio.
Det er det. Det er jo det, alle de store e-sports folk, de snakker om. Ja. Det er jo, hvor meget damage laver du, inden du selv bliver plukket. Ikke? Og det er det samme her. Det, ja. Og det er en ting,
du overfører. Det er krig ude på. Det er bare at lave mere skade, end du tager ind.
Du selv tager ind. Ja, det er rigtigt. Det er selvfølgelig også en sandhed, at tyskerne de også lige får ramt på de britiske fly. Og Bader, han bliver faktisk selv ramt den 7. september, men han formår simpelthen at nødlande det her fly. Og de her kampe, der bliver udkæmpet i det her luftrum, det er jo regulære dogfights. Altså, det er jo simpelthen, hvor piloterne de flyver ind og ud mellem hinanden og prøver at skyde hinanden ned. Ikke? Og det er faktisk formentlig en af grundene til, at Bader også har så stor succes i luften.
Ja.
Fordi under de her kampe, der bliver piloterne udsat for rigtig, rigtig mange G-kræfter. Fordi at de laver de her forskellige manøvrer.
Ja, selvfølgelig.
Og det er ikke unormalt, at man lå lige på kanten af at miste bevidstheden. Fordi blodet, det forlader hovedet ned i
benene.
Ja, tak.
Åh.
Men det er jo ikke et problem. fordi Dr. Spanner har jo ikke nogen ben. Så der er ikke noget sted, at alt blodet ikke kan pisse ind. Så han kan simpelthen holde koncentrationen, formodentligt. Holde koncentration og fokus lidt længere tid, end både venner og fjender.
Hans kredsløb er jo mindre end alle andres.
Lige præcis, og det gør faktisk en fordel. Nok ikke så stor en fordel, de har valgt at hugge benene af alle de andre piloter. men alligevel nok til at...
Så op med den, Benny.
Lige præcis.
Du vil gerne vinde grin, ved du ikke det?
Og også gerne overleve den. I marts 41, der bliver han endnu en gang forfremmet til Wing Commander, med tre eskadriller under sig, og hen over sommeren, der skal han simpelthen primært deltage i bombetogter i det nordvestlige Europa. Og det er primært for at holde tyske luftwaffen folk beskæftiget. Mm. Og det er simpelthen fordi på det her tidspunkt, der er de også i gang med at lave et stort fremryk på Østfronten. Og der er det jo egentlig meget smart, hvis man lige kan holde dem beskæftiget med at smadre deres fabrikker og så videre.
Ja, selvfølgelig.
Ikke? Ja, præcis. Og det er også bare vildt det der med, at han sådan ligesom, han kommer endelig op på sådan en mellemlederstadie og har ligesom prøvet alt muligt. Han har mulighed for et deskjob, men han tænker, at jeg skal bare blive på...
Han har et deskjob, han gider bare ikke sidde der.
Nej, præcis. Fuck det lort. Han er også blevet lidt en berømthed inden for flyvekredse, både i England og hos fjenden. Og alligevel så vælger han at udnytte en af de mest åndssvage frynsegoder, jeg nogensinde har hørt om. Fordi det er sådan, at når man bliver fra fremmed til Wing Commander, så må han skrive sine initialer på det fly, han flyver med.
Ja.
Så det han gør, det er, at han siger, okay, nu er du blevet så tilpas dygtig og god en pilot, ja, der skyder de tyske folk ned. Så nu maler vi sgu lige et fucking target på siden af det fly, så de kan genkende dig i luften.
Altså, ja, det er faktisk rigtigt. Det er super dumt.
Det er fucking dumt.
Men han tegner en tændstik med nogle ben, eller?
Det er ham!
En tændstik med nogle ben, det er bare et V med prik over.
Er det et Y?
Ja, det er et Y.
Det er et Y med et hoved. Det er åbenbart ikke et problem. Og han fortsætter simpelthen, og selvom at de her eskadriller, de er ved at være trætte af de konstante togter og kampe, så tillader de simpelthen, at Bader, han får lov til at flyve videre, fordi han simpelthen stadig leverer resultater, ikke?
Til gengæld så er det sygt provokerende at blive skudt ned af en, du ved, hvad hedder.
Ja, det er også det.
Hvor det er sådan...
Det var mig!
På vej ned, så er det sådan, færdamme, Karsten!
Pis!
Jeg vidste, det var dig, dit dumme svin.
Ja. Men igen, som ikke også der flyver for tæt på solen, så kan du godt mærke, altså, Bader, han tager den til grænsen og nogle gange over. Og den 9. august 1941...
Ligesom os.
Ja, fuldstændig. Den 9. august 1941, der flyver Bader og hans gruppe i alt flere fly på patrulje i det nordlige Frankrig. Det er Baders 61. 20. patrulje siden marts måned, så han har været ret meget i luften.
Han har været ret meget sted, ja.
Ja. Han spotter en større gruppe af 12 fjendtlige Messerschmitt BF-109 fly, der flyver i formation cirka 2 kilometer under dem. Han dykker og er faktisk lige ved at kollidere med de her fly.
Hold da kæft.
Og da han retter op, der er han helt alene, fordi alle de andre i gruppen, de er ikke lige fuldt med. Så han fortsætter alene efter 3 fjendtlige fly, hvor han får skudt det ene af dem ned. Og så lægger han ligesom an til at skyde en af de andre.
Ja.
Det er så her, han så kigger til sin venstre side og kan konstatere, at der er 2 fly, der flyver lige imod ham. Og i stedet for at hæve eller dykke sig, så drejer han væk fra dem. Og ved ikke, okay, om du er klar over, hvordan ting fungerer, men når du har nogen, der flyver lige imod dig her... Og du er, altså ja, du, ja, ja, og så
du,
i stedet for...
Du flyver fremad, at de kommer fra
den ene side.
Yeah.
Så der er 2 måder at undgå dem på. Det ene der er ved at flyve opad, og den der er ved at flyve nedad. Bader, han vælger den tredje, og han flyver væk fra dem.
Ja, han drejer.
Han drejer, men de flyver stadigvæk efter ham.
Ja, ja.
Og det, der så sker nu, det ved vi ikke så meget om, men vi ved i hvert fald, at han kolliderer med et fjendtligt fly. Eller, der er også en anden spekuleret på en anden teori, om at han simpelthen bliver offer for friendly fire. Altså, de har ikke kunne se, hvem det var, selvom hans navn det står på siden, så er de skudt ham. Der sker i hvert fald det, at flyet, at bagenden af flyet, det simpelthen er væk.
Hold da.
Og han falder mod jorden med 600 km i timen.
Og så lander han i junglen og skal overleve i 11 dage.
Ja, præcis. Crossover episode. Nej, han begynder at lægge an til at forlade den her faldende skude, men der er sgu et problem. Mm. En af hans benproteser sidder kraftedeme fast i bunden af flyet.
Jo. Ej, fuck noget lort.
Det er noget pis.
Hvis bare han kunne tage den af.
Ja, hvis han nu bare kunne tage den af. Der er ikke noget at gøre. Han ender med simpelthen at gøre sig fri af de seler, han kan, og så trækker han i snoren til sin faldskærm. Og så forsvinder det dalende fly under ham, sammen med et af hans ben. Han lander selv på jorden, og der går ikke længe, før han bliver opdaget den tyske hær, og han bliver selvfølgelig taget til fange.
Han kan jo ikke rigtig stikke af, kan man sige.
Nej, han kan humpe væk. Går langsomt.
Oh, på et ben.
Ja, som snøsen. En form for britisk snøsen.
Er det en pastinak? Nej, det er...
Det er sgu Dr. Spader nu.
Dr. Spader.
Men ligesom vores anden britte, Jack Churchill, så bliver Bader fandme ikke behandlet som soldater af flest. Fordi han bliver faktisk i første omgang sendt til hospitalet i St. Omar, hvor hans far faktisk lå begravet.
Nå.
Og efterfølgende så bliver han mødt med en overraskende positiv attitude af den tyske oberst Adolf Garland.
Okay.
Som udover at være oberst, også selv er aktiv pilot med over 700 missioner under bæltet.
Hold da kæft.
Ja.
Og begge ben.
Plantet solidt på jorden. Garland og hans piloter, de tager simpelthen imod Dr. Spader med nærmest kammeratlig mine, og respekterer ham for den indsats, han har lavet, på trods af, at han aktivt har forsøgt at slå nogle af deres kollegaer ihjel. Men det er simpelthen fordi, at de ved, at han er handicappet. De mest ved, at han ikke har nogen ben. Og de har så meget respekt for, at han har haft så meget succes på trods af hans handicap. Det kan være, han ikke lige fortæller dem, at han rent faktisk kan holde koncentrationen. Ja. Sådan noget, ikke? Men alligevel.
Men det er også... Det minder lidt om vores afsnit om handicapsport, hvor vi snakker om det der med, at det er jo voldsomt imponerende, at de kan gøre det her.
Ja, præcis.
Men forestil dig også, hvor nederen det ville være, hvis der så var en pilot, der havde faked ikke at have nogen ben.
Åh ja.
Og så bare høste ros over en as i Tyskland.
Og det kunne jo være fedt. Altså det der med, at de sådan der aktivt havde fået sådan... lavet det sige, at vi har kun handicappet piloter. Vi får fucking tæsk.
Fordi så får man det lidt mere skidt, når man skyder folk ned, hvis det er sådan,
jeg
har også handicappet, det var snyd. Ja.
Han bliver faktisk inviteret et smut hen til tyskernes luftbase.
Nå?
Hvor han lige får sådan en lille rundtur. Jeg forestiller mig, at han får en for snacks. Og han får faktisk også lov til... Ja, præcis. Og han får faktisk lov til at sidde i oberst Adolf Garlands egen Messerschmitt 109. Nå? Flyver.
Det kan han se, fordi det står på siden,
ja, præcis,
at det er hans...
Jamen, prøv lige at høre, hvad jeg siger. Der er en britisk pilot, der bliver skudt ned, som får lov til at sidde i fjendens fly. Altså...
Fordi han er handicappet.
Nej, altså, det er ikke sådan noget make-a-wish. Altså, det er jo fordi, de tænker, han er fandme dygtig. Og det er også bare det der med...
Nu kæmpe, har vi... det, mad props.
Ja, og nu har vi fået i årtier fået tudet ørerne fulde af, at nazisterne var nogle grufulde svin, der henrettede alt og alle, de kunne komme i nærheden af. Og så er der en her, der har bekræftet nakket 21 af deres egne.
Hvor
han får sgu lige en rundtur.
Hvor de bare lægger sig fladt ned og siger, du er fandme flot.
High fives all around. Altså der er meet and greet. Altså det er helt skørt, ikke? Mens han sidder i oberstens fly, der spørger han, om han ikke lige må tage en tur. Bare lige for at se ham. Altså, ja, han sagde vitterligt. Jeg vil gerne lige se, hvordan de virker. Mm. Det må han sgu ikke.
Nej, det er klart.
Men det er fedt nok, han lige giver den et skud.
Ja,
altså, ja, nu prøver vi.
Bare forestil dig sådan. Så flyver jeg hjem til England, motherfuckers.
Peace out, bitches. Han er på det tidspunkt ikke blevet udskrevet fra hospitalet endnu. Han har stadig nogle knups, som han skal behandles for, og så er der så lige det obvious problem, at han ikke har noget ben.
Nej, ja.
Men her, der er Adolf Garland, han er sgu meget behjælpelig. For han mener, det kan sgu ikke passe, at man ikke lige kan få sig et nyt ben. Så han skriver til englænderne, om de ikke lige kan sende et nyt ben.
Med posten?
Ja. Yeah. Og udover...
Er det her fjerde afsnit i posttrilogien?
Det kan man sige. Sindssyg luftpost. Fordi udover at skrive til englænderne, så skriver Adolf Garland sgu også lige til chefen for Luftwaffen, Hermann Göring. Og han giver sgu grønt lys.
Nå.
Ja, fandme ikke noget pis der. Og så bliver Operation Leg, det bliver sgu lige sat i værk. 19. august om morgenen, der letter et stort følge fra England... Med den primære mission at airdroppe et benprotese ned til hospitalet.
Altså, hvor mange mennesker skal der til at smide et ben ud for en flyver?
Altså. Jamen altså, du bliver overrasket. Der skal noget eskadrilleværk til. Jeg mener faktisk, de er sådan en 8-10 fly. Men man kan undre sig, ikke? Luftwaffe har simpelthen givet grønt lys til, at der er en våbenhvile, indtil det her ben det er afleveret. Og det skulle blive smidt lige omkring kl. 11, hvorefter de britiske fly, der er sådan en gentleman agreement om, at de bare vender om at tage hjem. Men britterne har sgu også andre ting med sig. Fordi udover at aflevere benet, så har de sgu lige røvet fuld bomber med os. Og dem bruger de sgu lige til at smadre den der lufthavn, hvor Garlands skadrille de holder til. Og så prøver de også at gå efter et kraftværk, som tyskerne de brugte til at få strøm og sådan noget.
Fordi de har smidt det der ben ned, og så er de begyndt at flyve væk til sådan, vi glemte noget.
Lige et øjeblik.
Vi har noget mere til jer.
Vi har gaver med.
Auf Wiedersehen, motherfuckers.
Er det øl? Er det chokolade? Ja. Nej, det bomber.
Det bomber til face.
Det bomber til face. Jeg tænker sådan, altså, de gik efter det her kraftværk, men det kunne de så ikke på grund af dårligt vejr. Ja. Og det kan jo godt virke, det, som om det er super uetisk, at man bryder den her våbenhvile og smider bomber. Men man skal også huske det bæredygtige aspekt i det her.
Ja.
Hvis de vejer der jo alligevel,
ikke? Det er meget CO2-venligt.
Du skal huske på, hvor meget det sviner med sådan nogle flyvemaskiner.
Greta Thunberg, hun sidder og klapper i hænder.
Ja, præcis. Det er godt tænkt, boys. Godt tænkt. Man får så, altså, på trods af, at de smider bomber i hovedet på dem,
ja,
så får han faktisk benet. ja, så han får så sgu et nyt ben.
Og det er ikke blevet sprunget i luften, at de smed bomber?
Nej, nej, for de fløj jo lige et par kilometer. Altså, de er jo ikke dumme. Altså, de smider jo ikke noget på hospital. Og der går sgu ikke længe før...
Han har siddet ude på altanen på det der hospital, og så lige grebet det.
Så har grebet benet og vinket.
Og så kigget Nailed på alle de der eksplosioner ude i horisonten.
Til lyden af Pixies. Slutningen på Fight Club, der var en kulturel reference. Det er også en form for kulturprogram. Han får så et nyt ben, og der går sgu ikke længe før.
Også, det, er også, for... det er også en god film, jo. Den kan man også godt se.
Den kan man også godt se. Det er også en god
David Fincher-film.
Ja, for helvede. Jeg har ikke så meget med at sige.
Den er ikke så, lige, er ikke så god som Seven.
Nej, men Jeg kan bedre lide. Jeg kan sgu bedre lide. Ja. Fight Club.
Okay, så Social Network.
Ej, fuck dig. Nej.
Den er god.
Den er god, men den er ikke, den er ikke lige så god. Nå, det må være, det er en anden podcast. Der går ikke
Social Network har været bedre, hvis Tyler Durden han var med.
Ja. Det er også vanvittigt.
For så havde Mark Zuckerberg fået tæsk.
Også lidt anderledes film, hvor det viser sig, at det handler om, at det i bund og grund bare handler om, Mark Zuckerberg, han er skizofren.
Ja.
Det vil også have klædt den, eller leder personlighedsspaltning, lad os nu lade med Why Split Hairs.
Det kan man ikke, han er en robot.
Ja, det er det. Ligesom Mette Frederiksen. Okay, vi kommer fuld cirkel på det lort her. Der går ikke længe, før at det her nye, den her nye benprotese, den får ben at gå på.
Ja.
Han gør i hvert fald brug af sin nyvundne, genvundne førlighed. For det første, han gør, det er selvfølgelig, at han prøver at flygte fra hospitalet.
Ja, det er klart. Du skal give et ben til en mand, der gerne vil stikke af.
Ja, du kan jo ikke spørge, hvad man gerne vil stikke af. Nej.
Det kan de jo regne ud.
Ja, det kan de. Han kører sgu klassikeren med laner. Han laver sgu et ræb.
Ud af vinduet.
Han laver sgu et ræb af laner. Men ræbet er ikke langt nok. Så det, han gør, det er, han tager lige, han finder sgu lige et lagen mere. Og det gør han ved, at han låner sgu lige af sin australske kollega, Bill Russell, som alligevel lå i koma, fordi han havde fået amputeret sin arm dagen før.
No.
Han skulle sgu ikke bruge det lagen jo, så det tager Douglas Bader sgu lige. Og nu er ræbet langt nok, men Bill Russell, han har sgu også lige en funktion mere, fordi han skal sgu lige agere anker for Bader, så han binder sgu den ene ende af ræbet fast til Russells seng. Og så skubber han sengen hen til vinduet, og så hopper han ud af vinduet. Og så stikker han af. Det lykkedes ham at flygte, og det lykkedes faktisk også at komme hen til et fransk safe house, hvor der er en bonde, der står klar til at hjælpe ham. Men der er sgu lige en ansat på hospitalet, som har set flugten. Og hun slader til tyskerne. Og så bliver Bader sgu fanget igen, og bonden og hans kone bliver sgu sendt til i koncentrationslejr i Tyskland.
Nej!
Jo. Efter krigen, der får informanten jo lige 20 års fængsel. For at have sladret.
Ja.
Så snitches get stitches.
Ja.
And lots of jail time. Jeg ved faktisk ikke, jeg har faktisk prøvet at finde ud af, hvad der skete med bunden og hans kone, men det har jeg simpelthen ikke kunne finde ud af, desværre.
Nej. No.
Det her, det bliver selvfølgelig kun det første flugtforsøg i en række over de næste år, hvor han så sidder i forskellige fangelejre. Hans mission var selvfølgelig at flygte, men ud over det, så var det også at være til så meget gene for tyskerne som overhovedet muligt. Og det gjorde han simpelthen ud fra en betragtning, som man brugte inden for Royal Air Force, der simpelthen hed goon baiting.
Goon
baiting. Ja. Som simpelthen er, at man simpelthen prøver at skabe så meget ravage som overhovedet muligt, uden at sætte sig selv i en position, hvor man kommer i problemer. Det er et seriøst term, de brugte. Han deltager i flere forskellige flugtforsøg. Der er blandt andet et, hvor han ifølge en af de kilder, jeg har fundet, der bruger han sine benproteser til at gemme jord i. Fra en tunnel, han er i gang med at grave. Og så når han går rundt ude på gårdspladsen.
Han går Shawshank Redemption.
Han går fucking Shawshank på den.
Det er også en god film, den skulle man også tage.
Der er så mange referencer.
Jeg kan ikke huske, hvem der er instrueret den, så jeg kan ikke engang.
Nej, men det er lige meget. Ja, det er det ikke, men lige det her tilfælde.
Men han havde været bedre, hvis Batman han
var. Hvis Tyler Durden havde været der.
Så skulle han nok komme ud af det fængsel.
For så har Morgan Freeman fået tæsk. Der er jo mange, der får tæsk i den film, men Morgan Freeman, han får ikke nogen tæsk.
Nej, han er eneste, der ikke får tæsk. Det er, fordi han er så rar. Han har aldrig været skurken i en film, har du ikke tænkt på det?
Nej, men han har til gengæld spillet Gud flere gange, ikke?
Ja, det er, altså, han er så rar.
Gud og Nelson Mandela, men det er jo det samme.
Ja.
For nogen i hvert fald. Nå, han gemmer simpelthen jord i sine benproteser, ja, som han bruger, mens han bygger den her tunnel. Og så om dagen, så går han simpelthen rundt og falder ude på gårdspladsen. Og så tømmer han jorden.
Ja, det er sgu meget fedt.
I august 1942, der stikker han af fra en lejr, der hedder Starklack Drej, sammen med en håndfuld andre. De bliver så fanget et par dage efter. Men det lykkes ham faktisk at komme afsted et par gange mere. Han laver flere forsøg, der ikke lykkes. Mm. Og fordi, at den her lejr, mange af de lejre, han er indlemmet i, det er for krigsfanger. Altså det er ikke for almindelige mennesker, det er for krigsfanger, åbenbart. Det betyder også, at tyskerne ikke er lige så koldblodige, som de er i de udryddelseslejre, der er længere øst på. Det forhindrer dog ikke en tysk officer i på et tidspunkt at blive så træt af Douglas Baders latterligt mange flugtforsøg.
Han er fucking pis.
Han truer ham simpelthen med at tage hans ben. Altså, der er noget børnehavepædagogisk over det her.
Jeg kan godt forstå det.
For det kan
jeg på et tidspunkt, så løber man bare tør for tålmodighed. Så tager jeg den.
Jeg tager ikke dit legetøj, jeg tager din ben. Din fucking hat.
Så kan du sidde der. Pækhoved, mand.
Præcis. I efteråret 1942, der bliver han overført til Kolditz-fængslet, som er det mest topsikrede fængsel i Tyskland. Og her tilbringer han faktisk resten af krigen, indtil den slutter, og han bliver befriet af amerikanerne den 15. april 1945. Efter krigen, der bliver han simpelthen valgt til at lede en sejrsflyvning over London i juni 1945.
Okay.
Og i forbindelse med kapitulationen, der kommer han faktisk i kontakt med nogle af Adolf Garlands folk, altså nogle af den her obersts folk, som er blevet fanget af britterne. Og der er en af dem, der i løbet af den tid her har mistet en arm. Og der sørger Douglas Bader simpelthen for, at han får fat i en protese.
Okay.
Og så er der ligesom... Så
altså
er der
får han airdroppet.
Ja, fra Tyskland. Det er virkelig dumt. Det spilder tid. De havde en protese lige der.
Så altså bombede de dem lige samtidig.
Ja, selvfølgelig. Og det var sådan lidt... Jeg troede, vi var færdige med den slags.
Jamen, de var jo sådan... For igen af samme skuffe.
Ja, præcis. Det er en til en. Det er Operation Arm. I tiden efter krigen, der fortsætter han i Royal Air Force. Men... De her 3 års fængsling har faktisk gjort, at der er løbet meget vand under broen, og det gør også, at han bliver anset, at hans metoder bliver anset som værende gammeldags. Og det ender med, at han stopper i flyvevåbnet i juli 1946.
Okay.
Han overvejer kort en karriere i politik, men beslutter sig faktisk for at ende med at gå tilbage og arbejde for Shell, som han havde arbejdet for i sin civile tid der efter hans skade.
Ja.
Hans resonemang det er, at de havde taget ham ind på trods af hans handicap, og derfor så prioriterede han faktisk at arbejde for dem over andre virksomheder, som havde tilbudt ham bedre løn og bedre vilkår.
Okay.
Men han var en tro-type, ikke?
Det var dengang Shell,
de var ikke nogle douchebags.
Ja, de var good guys.
Ja, og der er faktisk lige en lille detalje til sidst, men det kommer vi til. Og det er måske også meget godt, han ikke blev politiker, fordi altså selvom han er blevet rigtig voksen på det her tidspunkt, så er han stadig meget grovkornet og en bøllet type. Blandt andet så på et tidspunkt, der besøger han den her tyske oberst Adolf Garland i Tyskland mange år efter krigen.
Ja.
Og så træder han på et tidspunkt ind i et rum, hvor der er fyldt med ekspiloter fra Luftwaffe. Og der siger han simpelthen bare helt ublu ud i lokalet. Hold da kæft, jeg havde ikke troet, at vi havde lavet så mange af jer skider, ikke at overleve. Wrong crowd. Men også meget ballsy.
Og så tog de hans ben.
Men hvis testikler hænger så tæt på jorden, så synes jeg egentlig, det er modigt nok. Hans holdninger på det politiske område er heller ikke de mest sympatiske i den forstand, at han i slutningen af 60'erne bliver han interviewet om politiske emner. Og så deler han nogle ret vilde synspunkter. Blandt andet så ville han have fuldstændig indvandrerstop, og han ville genindføre dødsstraffen. Så lidt heftig type. Men han besluttede sig for ikke at være en del af de onde, så han nøjes med at arbejde for Shell.
Jeg skal også det sige, og hvad han kaldte nazisterne for bastards.
Ja, men altså sådan det. Han fortsætter med at flyve indtil 1979, hvor han flyver sin sidste tur i sit eget fly. Han har simpelthen en Beech 95 Travel Air, som er en gave, han har fået af Shell, da han gik på pension.
Nej,
Oh. Ej,
hvor smukt.
Prøv lige at forestille. Altså, jeg har set rigtig mange gå på pension og stoppe på et arbejde. Det er sådan at du får en kælervase og en pose slik.
Ja.
Vi er lige par stykker, der er gået sammen på kontoret, så vi har lige købt dig en fucking flyver. Altså, hvad fanden er det, der foregår? Altså, men ja, han fik sig simpelthen en flyver.
Nå, ej.
Dr. Spader, han døde af et hjerteanfald i september 1982, og efterlader sig ligesom et meget langt og meget seriøst eftermæle af vanvid, som er blevet skildret i flere film. Blandt andet i filmen Reach for the Sky, som udkom både i film og i bogform. Bogen den solgte i øvrigt over 300.000 eksemplarer, da den udkom.
Hold da kæft.
Ja, så han er på mange måder blevet et ikon. Han er faktisk også blevet slået til ridder i England.
Det var
så
en god film, faktisk.
Jeg havde været bedre, hvis Batman havde været med. Eller hvis Tyler Durden havde været med, fordi så havde Dr. Spader fået tæsk. Det kunne han sgu godt have brug for, på en eller anden måde.
Ja.
Altså, han fik jo ikke tæsk af sin far, eller sin stedfar, eller sin mor, men de var der bare ikke.
Til gengæld faldt begge hans ben af.
Nej, de faldt ikke af. Det var ham, det var lidt hans egen skyld.
Og han er ikke nogen Lego-mand.
Nej, det er rigtigt. Det var simpelthen historien om en af luftens helt store helte, Flying Ace,
oh, yeah.
Sir Dr. Spader, den benlyse fugl.
Så han er også Sir, han blev...
Han blev kaldt til, ja, han blev slået til ridder. Så han blev Sir.
No.
Sir Dr. Spader.
Fedt.
Yes.
Vild type.
Historien om Dr. Spader. Det var... det var sgu en af de mere mærkelige. Det var simpelthen ved at miste benene to gange. Så vi har et tema her. Jeg har næsten solgt Eiffeltårnet to gange. Jeg har næsten mistet benene.
Han mistede teknisk set benene to gange, så mistede han et ben også senere.
Ja,
og så fik et
nyt ben. Så han er på seks ben nu, faktisk. Ja, det er for meget ben til et person. Der er kun en, der er mere ben end ham, og det er rapperen Tessa.
Hvad?
Okay, det er en reference til vores unge lyttere.
Det fandt
du ikke.
Jeg kender godt Tessa, men...
Det er fordi, at hendes største musiske, hvad man siger... Et sang lige nu, det er den sang, der hedder Ben.
Nå.
Fuck dig. Vi skal videre. Vi skal have placeret Dr. Spader på vores anledningsbarometer.
Ja, hvor høj kan han spacere op af? Ja.
Han kan kravle på armene, kan. Altså, jeg ved ikke, om du vil spille ud. Hvorfor lyder det som lykkehjulet?
Det er fordi, jeg bare kører sådan en lykkehjul ind i hovedet, hvor der bare kommer et eller andet tal ud.
Ja.
14? Nej. Altså, jeg synes, vi er sådan forholdsvis højt op. Jeg tror, vi er sådan slut 70'erne.
Jeg kunne godt være med til 77.
Ja, det er også sådan...
Det synes jeg, fordi den er tilpas skør, den har tilpas meget sådan verdenshistorie. Den har også nogle konsekvenser, den har nogle skøre twists and turns. Altså, den ligger sådan, det tænker jeg, sådan god midt-slut 70.
Jamen, det synes jeg er fint.
Så 77?
77, så.
Det er det, vi gør.
77 til Douglas Spader.
Ja, tak.
The man Bjarke. With the two giant testicles and zero legs.
Det er derfor, at han er nødt til at få benprotese. Det er fordi, hans løg er simpelthen så store, at han kommer til at stå på dem. Hvis han ikke...
Han bouncer på dem.
Præcis, som sådan en form for mærkelig hoppebold. Jeg håber lige, at barometer Bjarke lige fører til protokol. Det var så 77. Douglas Spader.
Ja.
Og inden vi slipper jer helt, så skal vi selvfølgelig lige huske at plukke for vores samarbejde med Zetland.
Det skal vi.
Vores dejlige online-avis partner.
Ja.
Vi kan forstå, at vi har været til møde med dem, og
de er glade for os.
De er glade for os. Vi er glade for dem. I er glade for dem. Og så er der jo ikke rigtig noget at
og de er glade for jer.
Lige præcis. Ja, du er sindssyg, mand. Så og det, lige helt kort for at ridse op, det er simpelthen en online avis, som tager sig af alle de store samfundsemner, men pakker det nemt, let forståeligt ind. De udkommer ikke lige så tit som som alle. De kører ikke gul breaking bjælke konstance, men til gengæld så leverer de altså bare solide produkter.
Og de går lige
produkter.
Skridtet dybere, kan man sige. De tager lige spadestikket dybere og egentlig ikke bare kigger på, hvad sker der, men hvorfor sker der?
Lige præcis.
Eller hvorfor sker det, og hvad er det egentlig, der ligger til grund for det hele? Ikke?
Lige præcis.
Nu har der været det her coronavirus, der har raseret ret meget. Der har de været rigtig gode til at dykke ned i noget af det, synes jeg, og egentlig kigge på, jamen, det her Wuhan i Kina, jamen, ikke bare, jamen, hvad
ikke bare konstatere, at det er der, men hvad er det for en størrelse?
Ja, hvordan ser det ud i Wuhan? Hvordan er det rent faktisk? Og hvad er det, det kommer af? Og hvad er det? Der var de her rygter omkring noget flagermus på et marked, men nogen havde spist og sådan noget. Gå lidt ned i, jamen, hvad er det her markeder egentlig for noget? Og... Så på den måde går det lige spadestikket dybere. Hvis I kunne tænke jer at støtte os i vores arbejde med podcasten, så kan I skrive op til Zetland. Der får I, I får 2 måneder for...
50 kroner.
For 50 kroner.
Lille femtedel af normalprisen. Det er, det er en billig måde at prøve et pissegodt medie på. Og hver gang I gør det, så sender Zetland simpelthen 200 kroner vores vej.
Jeg skal også lige sige, at man kan lytte til alle artiklerne. Altså, de bliver alle sammen indlæst af dem, der har skrevet den. Og det er super fedt, når man er på farten.
Lige præcis. Og det er altså en fantastisk måde at give også en engangsdonation på, hvis I ikke lige synes, at I vil smide penge på tier, eller ikke lige kan overskue at købe billetter til vores shows lige nu, hvilket jeg også godt kan forstå, så er det her bare en god måde at, hvad kan man sige, give os en relativt stor pose penge, samtidig med at I også får noget selv ud af det. Altså får et fantastisk medlemskab op ned i turbanden, ikke?
Lige
så måden, I kan gå ind og støtte os på, det er, hvis I går ind på www.zetland.dk/rocks.
Ja.
Og der kan I simpelthen, der er simpelthen en indmeldingsblanket, hvor I simpelthen bare taster jeres sager ind, og så, så trækker de en 50'er, sender 200 til os, og så har I 2 måneders fantastisk prøveabonnement hos Zetland.
Og så siger vi
tusind tak.
Tusind tak for støtten.
Ja, modbjørn.
I kan også støtte os ved at gå ind og like os ind på Facebook, hvis I ikke har gjort det. I kan gå ind og like os ind på Instagram. I må selvfølgelig meget gerne støtte os på Tier, hvor man kan betale valgfrit beløb per afsnit. Der får I ikke andet ud af det, end at vi bliver ved med at producere.
Nej, og men så må I jo også rigtig, rigtig gerne altså, sende os jeres tanker på idéjammeren.
Forslag til historier.
Forslag til historier. I er så velkomne.
Ja, og ellers så, jamen, så er der ikke så meget at sige, end at vi lyttes ved derude. Næste søndag, samme tid, samme sted, samme værter.
See ya!